Cuma mavizələri.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi estaîn hamidan musalliyan ala khayril bariyye. Aleyhi ve ala alihi es-selamu ve tahiyye. Amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Bugün Hicri 1433 yılının 30. Rabi'us-Sani günündeki cuma mevizamızın mevzusu su hayat manbai borasida bo'ladi inshaalloh. Mavzuni bu tariqa nomlanishi hozirgi vaziyatga, mavsumga bog'liq, chunki bu bahor mavsumi. O'zida tabiat ko'rinishida ko'tarinki ruhni, hayotni, yasharishni, yangilanishlikni ifoda etadigan mavsum. Shuning uchun bahor deb nomlandi. Jumladan yurtimizda ham bu bahor kunlari, jumladan Navruz bayrami juda ham ko'tarinki bir ruhda o'tkazilmoqda. Xalqimizni qishdan chiqib go'yoki yana rizqqa, tirikchilikka, yerga, tabiatga munosabati yangilanganday bir ruhiyat bor. Shuning uchun bugungi juma mavzusi suv hayot manbai, uni qadri, uni asli, u nima va uning shukronasi va uning munosabati haqida bo'ladi. Bu mavzuni boshlashdan oldin men aytmoqchimanki, bahor, umuman bahor kunlari insonni aql idrokini ishlatishga chorlaydi. Atrof javonimiz tabiat deb nomlanadi. Tabiatga aql idrok bilan nazar tashlashga chorlaydi. Tabiatni muhofazasi dinimiz buyruqlardan eng katta buyruqdir. Chunki inson tabiatni muhofaza qilishga muhtoj, majbur. Tabiat insonni yashaydigan joyi. Hammamizga ma'lumki, 20-asr, 21-asr boshlandi. Texnika taraqqiyoti, umuman sanoat rivojlanishi insonga berilgan ozgina ilmni evaziga insoniyatning tabiatga nohaq kerak bo'lsa haddan oshish evaziga aralashuvi ko'pgina tabiiy muvozanatlarni buzilishiga olib keldi va olib kelmoqda. To'g'ri, inson yer yuzidagi, osmondagi, yerning tagidagi ne'matlardan foydalanish huquqiga ega. Bu foydalanish huquqi inson taklifni zimmasiga olgani uchun berilgan. Shuning uchun boshqa mahluqotlardan ham inson foydalanadi. Lekin foydalanish deganda insofsizlik ila, birovlarning haqqini poymol qilish ila va kelajak avlodni va kelajak asrni o'ylamasdan faqat bugunni ko'rib, bugungi kunida yaxshi yashashlikningina faqat o'ziga maqsad qilib olish evaziga yer ustidagi ostidagi ne'matlarni isrof qilish evaziga sarflamoqdalar. Yoki siz o'ylaysizki, butun bugun dunyodagi katta-katta neft chiqaradigan joylarda yerdan so'rib olinayotgan o'sha smola, o'sha suyuqlik o'rnini hammalari ham biron bir narsa bilan yoki masalan suv bilan to'ldiryaptimi? Yo'q, aslo. Bu narsa borib-borib yerning zaiflashiga olib keladi. Yer esa insonning hayot omillaridan biridir. Faqat suv emas, suv, yer, undan keyin Allohning irodasi. Bular bir-biriga bog'liqdir. Natijada o'zini o'ylab, o'zgani o'ylamaslik butun xalqlar, jamiyatlar, kerak bo'lsa dunyoning ba'zi davlatlari miqyosida oddiy holga aylanib bormoqda. Suvning boshida turgan davlatlar uning etagida turgan davlatlarga suv bermaslikka o'tib oldi. Ozgina arazlashib qolsa yoki manfaat ko'raman deb kimyoviy moddalarni qo'shnilarni o'ylamasdan chiqarayotganlari bugun gapimizning dalili. Biz shukr qilaylik. Shaharda shuncha imkoniyatimiz, kengchiligimiz, xohlasak issiq suv, sovuq suv, gaz, chiroq, lekin chekka-chekka hududlarda ichimlik suvi tanqis bo'lgan joylar butun dunyoda ko'plab tiqilib topilib yotibdi. Toza havo, aynan toza havoning yetishmasligi balo bo'lyapti. Alyumin ishlab chiqaraman deb, o'zining xazinasini boyitaman deb qo'shni davlatni o'ylamaslik, qo'shni davlatning yaqin hududlarida nafaqat hayvonlar, avvalga dashnovatda anora aynidi,
So'ngra mol hayvonlarning tishlari to'kilib boshladi. Tug'ilayotgan mol hayvonlarning bolalari nogiron bo'lib tug'ilib boshladi. Undan keyin insonga o'tdi, kasallik tarqaldi. O'sha joylarga borib men o'z ko'zim bilan ko'rganman. Uylarning tomlarini ustida ma'lum bir quyqa qoplagan. O'sha zavoddan chiqqan chiqindini evaziga hosil bo'lgan havodagi narsalar butun o'zimizni yurtdagi o'sha chekka hududlardagi uzun Sari Osiyo mana shu joylarda tomli har bir tomni ustida ma'lum bir qavatda quyqa bor. O'sha havoda nafas olyapti. Mana shu narsalar butun dunyoda ko'plab misolini keltirishimiz mumkin. Ularga aytilyapti, boshqa qilyapti. Bugun endi mana Rog'un GESini qurilishi, har xil o'sha energiyani ishlab chiqarish markazlarini o'ylamasdan qurish boshqa. Bizning vazifamiz Alloh subhanahu va taolo tabiatni, yerni qanday yaratgan bo'lsa, shu holda saqlagan holda foydalanish. Foydalanishimiz kerak, lekin aslini saqlaylik. Bizdan keyin ham avlod yashaydi, bizning farzandlarimiz yashaydi. Ularning davriga borib neft tugab qolsa, boshqa bo'lsa, hammasini o'zimiz ko'proq pul qilish ma'nosida masalan ishlatib yuboraversak, isrof qilib yuboraversak, neftlar endi katta gaplar. Biz bugun davramiz oddiy suv masalasini gapirsak ham yetarli bo'ladi. Islom dini tabiat muhofazasini dunyo madaniyatiga eng birinchi bo'lib kiritgan dindir, tuzumdir, jamiyatdir. O'ylab ko'raylik. Muhrim, ihrom kiygan hoji muhrimdalik chog'ida urug'lik hayvonlarini ov qilishi mumkin emas, daraxtlarni kesishi mumkin emas, qo'porishi mumkin emas o'sha joylarda. Ihrom kiygan chog'ida haram yer hududlarida va hatto ov hayvonini ovchiga ko'rsatishi ham joyini mumkin emas. Nima uchun? Bu ma'lum bir vakillardan tashkil topgan jamoaga tarbiyaviy bir dars bo'lyapti. Inson tabiatga munosabat ko'rsatishi. Bu boshqa vaqtga, boshqa davrga, boshqa holatlarga saboq bo'lishi uchun. Masalan, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni Shomga Yazid ibn Abu Sufyonni qo'mondan qilib jo'natayotganlarida tayinlagan gaplarini qarang. Islom dini yaxshi bilganki, urush vaqtida vayronagarchilik bo'ladi. Hayvonlar tugul odamlar qiriladi. Shuning uchun iloji boricha urush yo'llarini kesgan din bu. Lekin majbur bo'lganda faqatgina jonni saqlash uchun va vayronagarchilikni oldini olish uchungina urushga majbur bo'lgan dindir bu din. Abu Bakr Yazidga tayinlayapti. Borgan joylaringda xotinlarni, bolalarni, keksalarni o'ldirmaysizlar. Tuya va mollarni faqat yeyish uchungina so'yasizlar. Daraxtlarni kesmaysizlar, xurmoni kesib yoqmaysizlar. Qo'rqma, botir bo'l va kaza. Mana shunday tayinlaydilar. Vayronagarchilikni oldini olish borasida ham. Hatto insonning hayotiga, uning iymoniga tahdid bo'lib turgan vaqtda ham musulmonlar tabiatni muhofazasini chetga surib qo'ymaganlar. Doim oldinga qo'yganlar, buni muhim deb bilganlar. Bundan 14, qariyb 15 asr oldin. Xo'p, biz bugun tabiatga qanday munosabat ko'rsatyapmiz? O'sha munosabatni bir tahlil qilishdan oldin Qur'oni Karim hayot omillardan, unsurlardan biri bo'lmish suvga bo'lgan qilgan e'tibori haqida bir oz tanishib o'tsak. Ya'niki Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo suvni ko'p zikr qilgan, ko'p oyatlarda. Hatto yomg'ir suvini baraka suvi deb nomlagan. Hazrati Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Yomg'ir yog'di. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yenglarini shimardilar va badanlarini yomg'ir suviga to'yintirdilar. Shunda nega unday qilyapsiz ya Rasululloh deb so'radik. U zot aytdilarki, bu hozirgina Robbisini huzuridan tushgandir deb yomg'irga ishora qildilar. Hozirgina Robbisining huzuridan tushgandir. Ya'ni dinimizda yomg'ir suvi bilan badanlarni to'yintirish bor. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday qilganlar uchun va u zot duo qilganlar. Allohumma sariyan, Allohim yomg'irni nafli qilgin, manfaatli qilgin deb duo qiladilar. Yoki Qur'oni Karimda Alloh taolo yomg'ir suviga, umuman suvga ajratgan oyatlar bilan tanish chiqaylik. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون Ya'ni sizlar o'zlaringiz ichayotgan suvni o'ylab ko'rdingizmi? Uni bulutlardan sizlar yog'dirdingizmi? Yoki biz yog'diruvchimizmi? Agar biz xohlasak, uni sho'r va achchiq qilib qo'ygan bo'lar edik. Bas shu obi hayot uchun ham shukr qilmaysizmi? Dar haqiqat inson o'zining yemishiga, taomiga, o'ziga kerak bo'layotgan ehtiyoj moddalariga, hojat moddalariga ibrat nazar bilan qarash kerak. Ibrat nazar bilan qaraydigan vaqt keldi. Shu vaqtgacha inson shahvat nazar bilan qaradi. Ishtaha nazar bilan qaradi. Agar shahvat, ishtaha nazari va shu kabi nazar bilan qaraladigan bo'lsa, insonning hayvondan farqi yo'q. Dunyoga kelmoq bor, tug'ilmoq bor, o'smoq bor, yemoq bor deb hayvonlardek o'tib ketaveradi. Biz esa ibrat nazar bilan qarash kerak. Shulardan bittasi suv. Suvga bir tafakkur qilib ko'raylik. Suv o'zi nima? Biz uni ko'p ishlatamiz. Inson o'rtacha umrda 50 tonna suv ichar ekan. O'rtacha umrda bir inson 50 tonna suv ichar ekan. Endi uni poklanish uchun, yuvinish uchun, kirini yuvish uchun, mashinasini yuvish uchun, uyini yuvish uchun, hovlisiga salqinlatish uchun suv sepish uchun va hokazo, gilamini yuvish uchun masalan ketgan suvlarni qo'shadigan bo'lsak, buning miqdori ortib ketadi. Xo'p, suv o'zi nima? Uni asli nima? Suv qayerdan paydo bo'ldi? Inson o'zi suvni paydo qila oladimi? Alloh subhanahu va taologina suvni paydo qilgan zot. Inson uchun bu demak ne'matdir. Uni isrof qilish kerak emasdir, uning qadriga yetish kerakdir. Payg'ambar alayhisolatu vasallam gunohlarimiz evaziga chuchuk suvlarimizni sho'r qilib qo'ymagan Allohga hamd bo'lsin deb duo qilarkanlar. Insonni qilgan gunohi evaziga balolar kelishi hammaga ma'lum. Shu balolardan bittasi chuchuk suvni sho'r qilib qo'yilishligi Alloh taolo o'zi ogohlantiryapti. Agar biz uni xohlasak, uni sho'r va achchiq qilib qo'ygan bo'lar edik. Sho'r suvni ichib bo'lmaydi. Juda ham azob. Men bir yillar Buxoro madrasasida o'qigan mahallalarimiz Hazrat Bahouddin Naqshband maqbarasini ziyoratiga bordik. Shu quduq bor ekan. Quduqdan sho'r suv chiqar ekan. Endi piyola turibdi, tabarruk joyida suvi deb og'aylar bilan qiziqib ichdik. Shunaqangi yomon ahvolga tushganmanki, ichim ham ketib, qayt qilib 2-3 kun o'zimizga kelmasdan bir yarim piyola sho'r suv. Ana shu sho'r suvni biz ne'matni qadriga yetish uchun uning ziddini tasavvur qilishimiz kerak. Shirin suv ichyapmiz, agar ziddi bo'lgan sho'r suvni tasavvur qilmasak, shirin suv bizga oddiy hol bo'lib tuyulaveradi. Yoki Nahl surasida Parvardigor taolo marhamat qiladi. Huvallazi anzala minas samai ma'an lakum minhu sharobun va minhu shajarun fihi tusimun. Yunbitu lakum bihi az-zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'nab va min kulli ath-thamarati inna fi dhalika la'ayatan liqaumi yatafakkarun. U Alloh subhanahu va taolo osmondan sizlar uchun undan ichimlik bo'ladigan suvni yomg'irni yog'dirgan zotdir. Hayvonlaringizni boqadigan giyohlar ham o'sha suvdan sug'orilur. U sizlar uchun o'sha suv bilan turli ekinlarni, zaytun, xurmo, uzum va barcha mevalarni undirur. Albatta bunda tafakkur qiladigan kishilar uchun alomatlar bordir. Yoki vallohu anzala minas samai ma'an fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha إن في ذلك لآية لقوم يسمعون deb marhamat qiladi. Alloh osmondan suv, yomg'ir yog'dirib, uning yordamida o'lik yerni tiriltirdi. Albatta bu ishda va'z nasihatga quloq tutadigan qavm uchun oyat ibratlar bordir. Shunda bunga o'xshash oyatlar ko'p keladi. Masalan, Mulk surasining eng oxirgi oyati ham Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Agar suvlaringiz yerga singib ketsa, kim sizlarga chashma suvlarini, chuchuk suvlarini chiqarib beradi, deng deyilyapti. Mana shu oyat nozil bo'lganida bir mushrik agar suvimiz yerga singib ketsa, uni cho'xmorlar chiqarib beradi deb shakkoklik qilgan ekan. Shu oyat nozil bo'lib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'qib berganlarida. Cho'xmor yerni kovlab chiqaramiz demoqchi bo'ldi. Shunda Alloh subhanahu va taolo u mushrikning ko'zini suvini olib qo'ydi. U darhol ko'r bo'lib qolgan ekan. Chunki suv bizning hayotimiz manbaidir. Insonning asosiy unsuri suv, tuproq emas. Tuproqdan ham ko'ra insonning asosiy unsuri suv bo'ladi. Inson 76% qismi suvdan iborat. Agar 15% suv inson tanasida kamaysa, inson halok bo'ladi. Halok bo'ladi. Suv shunchalik bizga kerak narsa, hayotimizning manbaidir. Hatto insonning ko'zida ham suv bor. Chuchuk suv ham bor, sho'r suv ham bor. Agar dunyoda dengizlarning suvlari, okean suvlari sho'r bo'lmaganda edi, yer sasib ketgan bo'lardi. Xuddi shunda insonning ko'z yoshi sho'r bo'lmaganda edi, ko'zimizni mana bu oqi yog' sasigan bo'lardi. Agar qorachiqning suvi chuchuk bo'lmaganda edi, u ko'zimiz ko'rmagan bo'lardi. Alloh subhanahu va taolo ko'zimizning o'zida ikki xil suvni joylashtirib qo'ydi, ikkalasiga ham ehtiyojimiz bor. U mushrik shakkohlik qildi, Alloh taolo ko'zini suvini olib qo'ydi. Ko'zi ko'r bo'lib qoldi. U boshqa suvlarni chiqarish yo'lida tursin, bir kichkina a'zosi, muhim a'zosi kerak bo'lsa, ko'zidagi suvni qadrini bilmasdan so'ylagandi, gapirgandi va undan ayrildi. Bu joyda oyatlardan ko'plab misollar keltirilgan. Qur'oni Karimda suvning bu qadar ko'p zikr etilishi bejizga emas. Sababi inson hayoti va faoliyatida suv eng bebaho zarur ne'mat hisoblanadi. Bugun dunyoda 470 million kishi suv taqchilligi keskinlashgan joylarda istiqomat qilar ekan. 2 milliard 400 milliondan ortiq aholi yashaydigan joylarda hali bu oqova suvlar, oqar suvlari, drenaj uskunalari, tuzumlari ular uchun havas bo'lgan joyda, orzu bo'lgan joyda yashayapti. Mutaxassislar aytayaptiki, agar shu hol davom etsa, 20 yildan keyin ularning soni 6 barobarga oshadi. Ya'ni 6 milliarddan oshib ketadi. O'sha 6 milliard aholi suv taqchilligi bor hududlarda yashayotgan bo'ladi. Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qiladiki, "Vallazi nazzala minas samai ma'a biqadar." O'sha zot Alloh subhanahu va taolo osmondan aniq o'lchov bilan suv, ya'ni yomg'ir yog'dirdi. Mutaxassislar buni bugun isbotlayapti, fanda tasdiqlayaptiki, yer sathidan 1 sekundda, butun yer sathidan 1 sekundda 16 million tonna suv bug'lanar ekan, 1 sekundda. Buni agar 1 yilga ko'paytirilganda 505 trillion tonnaga yetar ekan. Eng qizig'i bu emas. Yerdan bug'lanayotgan suvning hajmi shu qadar, lekin osmondan yomg'ir bo'lib qaytib tushadigan suvning miqdori ham shuncha ekan. Bu yuqoridagi vallazi nazzala minas samai ma'a biqadar deyapti Alloh taolo. Osmondan aniq o'lchov bilan suv yomg'irni yog'dirdi degan oyatning bu hayotimizdagi isboti. Bir yilda 505 trillion tonna suv bug'lanadi va o'shancha og'irlikdagi suv yerga yomg'ir bo'lib, ichimlik suv bo'lib qaytib tushadi. Bu muvozanatni Alloh subhanahu va taolo ana shunday ushlab saqlab turibdi. Biz hech qanday uskuna bilan yoki chora bilan buning ozgina bir qismini ham yurg'iza olmaymiz va yo'lga qo'ya olmaymiz. O'zi gapning ochig'i bugun inson suvga munosabat deganda faqat uni ichish, uni isrof qilish va uni bulg'ashdan boshqa narsaga yaramayapti. Uni ichish va ichishimiz haq, haloli bo'lsin, lekin uni isrof qilish va bulg'ashdan boshqa narsaga yaramayapti. Undan tashqari Haq subhanahu va taolo Qur'oni Karimda suvning manfaatlarini bayon qilar ekan va yunazzilu alaykum minas samai ma'an liyutahhirakum bih deb marhamat qiladi. Alloh subhanahu va taolo sizlarga osmondan suvni tushiradi, u bilan sizlarni poklash uchun deb marhamat qilyapti. Ana shundan bizning dinimizda tahorat masallari, usul, poklanish masallari bayon qilindi. Men hozir bir hadis va oyatlarni o'qiyman, shu tahorat bobida keladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam yaqtasilu bis-sa'a ila khamsati amdad va yatawaddau bil-mudd. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilganlar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam doimo tahorat g'usl qilganlarda bir soatdan 5 mudgacha suv ishlatar edilar va bir mud suv bilan tahorat qilar edilar. So degani Hanafilarning o'lchovida 4.5 litrdan oshiroq suvga aytiladi bir soat suv. Bir mud suv esa 0.5 litrdan oshiroq suv hajmni bildiradi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam g'uslni 4.5 litrdan oshiroq miqdordagi suv bilan g'usl qilar edilar. Yarim litrdan oshiroq 1 litrga bormagan suv bilan tahorat qilganlar. Shunchalik uni tejash, ne'matni qadriga yetishni yo'lga qo'yganlar, isrofdan hazar qilganlar. Imom Ahmad ibn Hanbal Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumodan rivoyat qiladilar. أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف يا سعد قال أفي الوضوء سرف قال نعم وإن كنت على نهر جار پیغمبر علیه الصلاة والسلام تهارت قلیتکن سعدنین آلدن اتفقا دلر شنده ای سعد بونم اسراف کرشک دیدلر دمک سعد قند ایدر اسراف قلب تهارت قلیتکن ایکنلر شنده سرال لگه الله رسول تهارت هم اسراف بارم دیدلر Tahorat yana ibodat-ku demoqchi bo'lyaptilar. Ibodat uchun suv ishlatyapman, shu isrofmi demoqchi bo'ldilar. Shunda payg'ambar alayhisalom aytdilarki, "Ha, agar oqib turgan daryoda bo'lsang ham isrof bor" dedilar. E'tibor qilgan bo'lsangiz, ibodatda, ibodat uchun, farzi vojib uchun uni yo'lga qo'yish uchun suvni isrofi bo'lgandan keyin boshqa narsa uchun suvni isrofi isrof bo'lmaydimi? Ibodat uchun suv isrof qilish gunoh ekan. Boshqa narsalar uchun, ibodatdan tashqari narsalar uchun biz qancha suv isrof qilyapmiz? Payg'ambar alayhisolatu vasallam g'uslni 4.5 litr, 5 litrga ham yetmagan suv bilan qilgan bo'lsalar, biz nima ko'p hayotimizda g'usl qilamiz? Bir marta g'uslimiz uchun vannada yoki dushda qancha suvni oqizib yuboryapmiz? Yana shu gap, inson suvni bulg'ash va isrof qilishdan nariga o'tmayapti. Qo'ldan undan boshqa narsa kelmayapti. Bu yerda keltirilgan misollar ko'p edi oyat va hadislardan. Endi vaqtimiz yaqin, shuning uchun bir xulosa qismida aytmoqchimanki, demak, suvni isrofidan saqlanishimiz kerak ekan. Xo'p, na qadar saqlanyapmiz? Tahorat qilish uchun, hatto g'usl uchun ham, janobatdan poklanish uchun ham suvni tejab ishlatishimiz buyurilgan amallardan ekan. Xo'p, biz o'sha jumragimizni sozlab qo'ymasak, undan tomchilab suv oqib tursa, yana qanday suv? Chuchuk suv. O'sha tomchilar to'planib qancha suv ketayotganini hisoblab ko'rishimiz kerak. Ko'pchilik mahallalarda gapni ochig'i bor narsa bu. Qishda suvni oqizib qo'yamiz kranlardan. Nimaga desa muzlab qoladi. Muzlab qolib, kranni yorib yuboradi. Qancha suv ketyapti? Chunki biz uchun suv serob. Suv serobligidan chuchuk suvlik anhorlarni, kanallarni, ariqlarni ustiga hattoki uy qurib olishga jur'at qildik biz. Mana shu bo'z suvga borib qarang, odamlar shu oldin o'sha suv o'tadigan joyga 50 metr yaqinlashishi mumkin emas edi. Shunday qonun bo'lgan ekan. Hozir uni bo'y emas, shunday uddaburon bo'lib ketdikki, qurilishga shunchalik mohir bo'lib ketdikki, suvning o'rtasiga uy quryapmiz. Uning ustiga chiqarib qo'yapmiz. Xo'p, nimasi yomon deyish mumkin? Inson yashagan joyda hojat chiqaradi. Hojatxona bo'ladi. U hojatxonani mumkin ariqqa tiqim qilmagandir yo'lini, lekin suvning sizib chiqish odati bor, qobiliyati bor. Odamlar ilgari ana shu ariqlardan suv ichgan, hozir inson qo'lini yuvishga jirkanadi. Mana shu bir asrda, bir asrning ichida, yarim asrning ichida bizning suvga bo'lgan munosabatimizning natijasi shu hol. Shu shahar aholisi ilgari suvni ichgan ariq suviga bugun biz qo'limiz tugul, oyog'imizni yuvgimiz kelmaydi jirkanganimizdan. Yana biz suvni iflos qilib yubordik. Unga axlatlarni tashlashlikni oddiy hol, hech vijdonimiz qiynalmasdan, iymonimiz shuni qiyinchiligini ko'rsatmasdan qilishlikni oddiy hol deb bilib oldik. Suvni tejash uyoqda tursin, uni iflos qilishda hattoki Allohdan qo'rqmaydigan bo'lib qoldik. Yo'lini topish kerak. Chuchuk suv bilan mashina yuvayapmiz. Shaharda avtomoyka yaxshi biznes. Chuchuk suv bilan hovliga suv sepyapmiz, salqinlatish uchun, changni ko'tarish uchun. Qandaydir yo'lini topish kerak. Chunki suv ketyapti, isrof bo'lyapti. Chuchuk suv bilan hovliga sepish, mashina yuvish isrof bo'ladi, gapni ochiq. Hech kim buni inkor qila olmaydi. Lekin shuni qilyapmiz. Qilaversak ertaga, bugun mashinamizni yuvib turgan bo'lsak, ertaga badanimizni yuvishga muammo qoladi, suv topolmasdan. Undan keyin ichish muammo bo'lgan kunlar kelib qoladi. So'zimizning avvalida tabiatga noto'g'ri aralashish ko'pgina noqulay, tabiiy ofatlarni kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda dedik. Bu bizning gapimiz emas. Alloh subhanahu va taolo o'zi Qur'oni Karimda ogohlantirib qo'ygan gapdir. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dedi Alloh taolo. Yerni isloh qilib qo'ygandan keyin unda buzg'unchilik qilmanglar. Alloh subhanahu va taolo yerni yaratdi. Inson uchun yashash uchun qulay sharoitli qilib xalq qildi. Inson endi uni buzmasin. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un. Inson o'z qo'li evaziga qilgan ishlar oxir oqibat dengizda ham quruqlikda ham fasodni zohir bo'lishiga olib keldi. Ba'zilar ba'zi amallariga jazo olish uchun shunday bo'ldi. Shoyat endi bundan qaytsalar, shu ishdan qaytsalar. Inson o'zini qo'li bilan aralashuv bilan yer yuzida ham, quruqlikda ham, suvni ustida ham fasod zohir bo'ldi. Tabiat buzildi, deyapti. Bu insonni o'zi noto'g'ri aralashishi evaziga, deyapti Alloh taolo. Shoyat bundan qaytsalar. Qaytmasa faqat qiyomatni tezlashtirgani bo'ladi. Janob payg'ambar alayhisolatu vasallam aytganlarki, kullu qornin khayrun mimma yalihi. Har bir asr o'zidan keyin keladigan asrdan yaxshiroqdir. Ya'ni bugun kechagidan yaxshi bo'lmaydi. Ertaga bugungidan yaxshi bo'lmaydi. Bu nima ma'noda deb tushunish kerak ekan. Axir yaxshilik bo'lyapti, rivojlanish bo'lyapti, taraqqiyot, odamlarga qulay sharoit. Bu faqat ma'naviy ma'noda. Shunday bo'lmasa qiyomat qoyim bo'lmaydi. Odamlar o'rtasida ishonch, mehr-oqibat ko'tarilishi, ne'matlar qadriga yetmaslik, natijada isrofgarchilikning fosh bo'lishi inson o'zi uchun eng muhim bo'lgan hayot manbai bo'lgan suvga nisbatan noto'g'ri muomala ko'rsatishi uning hayotini bugunni kechagidan albatta yaxshi qilmaydi, ertasini bugungidan yaxshi qilmaydi. Shunday bo'lmasa qiyomat ham aslida qoyim bo'lmaydi. Demak, biz bu borada tarbiyaviy ishlarni yo'lga qo'yishimiz kerak ekan. Farzandlarga suv ne'mati haqida darslar o'tib, tushuntirishlar berib, uni tejash haqida, isrof qilmaslik haqida ko'rsatma berishimiz kerak ekan. Har bir inson yaxshi yashagisi keladi. Boy yashagisi keladi, gapni ochig'i. Imkoniyatlari keng, qo'li uzun bo'lishini istaydi. Buning uchun tejamkorlik kerak. Payg'ambar alayhisolatu vasallam mabala man ixtasada deganlar. Kim tejamkorlik qilsa, u kambag'al bo'lmaydi. U qashshoq bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo biz uchun va ahlimiz, zurriyotlarimiz uchun tejamkorlik sifatini, axloqini rivojlantirishda o'zi bizlarga ko'mak bergan bo'lsin. Yurtimizda bu bayram kunlarini shukuhini bardavom qilib dehqonlarimizga, bobonlarimizga, umman bu yer bilan, suv bilan ishlaydigan kishilarimizni rizqlariga barokatlar ato etsin. Zotan yerdan kelgan hosillar hammamizning rizqimiz bo'ladi. Parvardigor taologa duo qilaylik. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi va salatu va salamu ala rasulillah. Va sallallohu ala sayidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.
Zamonamiz ziyolilari.